Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Kepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema söýlenmeni ýogsanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski özüniň we beýleki resmiýetleriniň Moskwany uruş jenayetlerine aýyplamagyna garamazdan gün ortadaky esas port şäherini 21 martda uly evakuasiýa çäreleri berilen Mariupolda barýan alym merdimli köçe töweşleriniň arasynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşik geçirmek baradaky teklibini gaýtalady. Men onuň bilen gepleşiklere taýýar diýip Zelenski 20 martda CNN telekanalyna beren interwýusyny Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan sebäpsiz we giňden ýadgarlan uruşynyň 4-nji hepdesine giren wagtyny aýtdy. Gepleşik geçirmeden biz bu uruşy betedip bilmek Mertöy diýerinip Zelenski terjimeçiniň kömegi bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýtdy. Egerde biz üçin bu uruşy togtutmagy bar ýogy 1% mümkinçilik hem bar bolsa, meniň pikirimçe biz bu pursatdan gepleşik geçirmek mümkinçiliginden, Putin bilen gurulaşmak mümkinçiliginden peýdalanmaly diýip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Egerde bu synançyklar başa barmasa, bir 3-nji jahan uruşy diýmegi aňladyar diýip Zelenski aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministriniň beren başga bir interwýusynda bolsa, Rus we Ukrain gepleşikçileriniň aýgytly meseleler boýunça alalaşyga gelýändigi, ýakyn wagtda atyşyň besedilmegine umyt taglanýandygy öňe sürildi. Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu şu ayın başında Türkiye'nin Antalya şehrine Ortiyet'in daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen onun Ukrayin kardeşi Dimitri Kuleba'nın gepleşigini urnadı. Yönü bu gepleşik anık netice vermedi. Zelenski, seýnen bilen strategik şäher bolan Mariupol aksiýetleriň ýygzamlaşan wagtyna söhbetdeş boldy. Bu şäherde uruş başlanmadan önüň 400 000 ilat ýaşaýardy. Şäherden çykyp bilmeýän galan ýaşaýjylar soňky 2 hepdede suw, ýanyt ýaly iň zerur üpjünçiliklerden hem mahrum boldy. Ortiýet 2014-nji ýylda eýlen Krim sebitige günnogor Ukrainada Kreml tarapyndan gollanýan separatistleriň özgeçiligini galan territoriýa bilen arada baglanyş gurmak maksady bilen bu şäheri gysdanmaç ele geçirmäge çalyşýar. Rus medeniýetiniň maglumatyna görä, Rus goşuny 20 mart günü giyişlik Ukrayna 21 mart günü ir sağatlara senli tayin olmak vaktini verenliğine aydıptır. Emma Ukrayna'nın premier ministerinin ornatari Rina Vireshuk 21 martta irden bir yerde tayin olmak, yaraları taşlamak varasında hiç hil gururun bolup bilmez. Biz bu arada ortiyeti bir eyyem havardar ettik deydi. Rus güýçleri Mariupoldaky Sunwat mektebini 400 çemez adamyň gaçyp atalyk edinen binasyny bombalanandan soň Zelenski we beýleki Ukraina resmiýleri Moskwany uruş jenayetlerine aýpladylar. Yerli resmiýler 20 martda özleriniň Telegram kanalyna mektebiň binasynyň ýumrulanmagyny we adamlaryň harabalygyň aşagynda galyn bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Mümkin bolan pidalar barada käzirlikçe hiç bir maglumat berilmedi. Basvalcıların parahatçılıklı şehirde eden bir işi terrorçılıktan başka da atlar ve gelecek asırlarda hem unutulma deyip Zelenski 20 Mart günü irden halk eden video yüzlenmesini aitti. Sunwat mektebinden öň Rus güýçleri 16 martda Mariupoldaky teatry asuda adamlaryň pena edinen binasyna howa darbasyny urdy. Şäher häkimiýetleri bu ýerden 130 adamy halas edenliklerini, ýöne bir topar adamyň harabalygyň aşagynda galyn bolmagynyň mümkinligini, halas etiş çäreleriniň dowam etdirilýändigini aýtdylar. Biraz öň Rus güýçleri şäherdäki bäbek kanany bombalapdy. Düýpden harby däl şäherler edilen kanunly hüjümler baradaky düýpli suwutnamalara garamazdan Orsiýet asudy ilaty nysana alýanlygy barada aýdylýanlary ret edýär. Angliýanyň Sky News telekanalynyň Russiýanyň Ukrainada genosid, ýagny matlaplaýyn gyrgynçylyk edýändigi ýa-da däldigi baradaky sorawyna jogap berenini Ukrainanyň premier ministriniň ornatary Olga Stefanishina bu soraw däl, bu biziň hemmämiziň ýüzbe-ýüz bolýan hakykatymyz diýip jogap berdi. Şu aralıkta Kreml iki yurdun arasındaki gepleşiklerde henide senli ulu bir bölüşün bolmağınlığına aitti. Kreml'in metduğu sekretari Dimitri Peskov'un 21 Mart'ta jurnalistlere aitmağına göre Prezident Vladimir Putin'in öz Ukrayin kardeşi Vladimir Zelenski ile duşmak için iki yurdun arasındaki gepleşiklerde mühüm öngögüdüşlüğün bolmağı derur. Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anny Gurban. Täze prezident köne siýasat. Ýurtda geçirilen köpçülik çäreleri köne siýasaty baý boldy. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 martda Aşgabatyň ruhiýet köşkünine geçirilen inaugurasiýa dabarasy bilen prezident wezipesindäki borçlaryny ýerine ýetirmäge girişdi. Türkmenistanyň häkimiýeti atadan ogla geçirmek dabarasy we munyň ýa-ni ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyna geçirilen köpçülik çäreleriniň mazmuny synçylara görä Türkmenistanyň siýasy durmuşyna özgörüşe garaşmagyň puşdugyny ýene bir gezek subut etdi. Köplere göre devlet siyasatının vağızçıları adlandırılayan medeniyet ve sunuva değişkarları köpçülük çarelerine tədi prezidentin sağını eyyem koşkudur aydım aydıp Türkmenistan'ı 30 yıl ver doğam ediyen devlet siyasatının kayışarlıksız doğam ettirilecekti bu arada fikir dörettiler. Yurdun 30 yıllık karasızlık tarihini devlet siyasatını üzünüksüz vasf edip öz dörücülüğünü yurt yolbaşılarına bağış etmekte tanalayan Sahir Şağuliyeva inaugurasiya davarasından son Aşgabatyň Oğulhan Köşkler toplumuna geçirilen kabul edişlikte täze prezidenti arkadaşlı Serdar atlandırdı. Gözel Şağuliyeva davarada täze koşkusu bilen çıkış etti. Yığınananlar Sahir Şağuliyeva'nın koşkusunu dik durup dinlediler.
Mert Erden önür, himin yaltı pellin önür, hak diyeni duran dönür, arka dağlı, terdar belli.
Öz aydımlarını devlet siyasetini vaat etmekte tanılayan aydımçılar, Sahir Şağuliyeva'nın İdiyani davarıda çıkış edip, tədi prezidentin sağını aydım yerine yetirdiler. Olar öz aydımlarını tədi dövür eyyem geldi deydiler. Yönü oların aydım sağları velin, Köplere göre köyünü doğru 30 yıl veri ütgosuz galiyen devlet siyasetinin hengini yanlanırdı. Olar hem Sahir Şağuliyeva eyerip öz aydımlarını tədi prezidenti arkadaşlı Serdar atlanırdılar. Yoksa ex-prezident Gurban Uly Berdimuhammedow fevral ayında özünün işten çekilmek niyetini məlum edenine yurdu dolandırmakta yaş yolbaşıları yol vermek bilen tədi doğru ruhuna münasip geleceğini nazarlayan yerleştirildi. Yönü muňa garamazdan dünýäniň iň ýaş prezidentleriniň biri bolan täze türkmen ýolbaşçysynyň entek iş ýüzünde doly aýdyňlaşmadyk prezidentlik sudury synçylara görä köne siýasatyň köne enlikleri bilen garşalandy. Serdar Berdimuhammedow 19 minutlyk inaugurasiýa çykyşynda 8 gezek dogam etmek işligini agdady. Ol kanunçuluğu kemilleştirmek işini dogam ettirir. Kuruluşuk işlerini dogam ettirir. At sınavlığı ve iç sınavlığı östürmeyi dogam ettirir. Halıçılığı östürmeyi dogam ettirir. Sağlığı orayış ulgamını östürmeyi dogam ettirir. Sağdın durmuşu vaat etmeyi dogam ettirir. Milli mirası korumak işlerini dogam ettirir. Bir taraflık siyasetini dogam ettirir dedi. Täze prezident özünün inaugurasiýa çykyşyna hiç çili täze başlangyçlary teklip etmedi. Hiç sady başlar diýmedi. Onsuz hem gysgaly eglan edilen saýlawlaryň öň ýany hem synçylar Türkmenistanyň ýapyklyk siýasatyna hiç çili özgörüş alamatyna garaşmaýardy. Yönü sonunda da şenve ve yekşenve günleri Türkmenistan'ın siyasi cemiyetçilik durmuşunda bolup geçen vakalar özgörüşün puştuğunu yine bir gedek açıp görkezdi. Prezident vezipesine kasam kabul edilmenin ertesi günü 20. Mart'ta Türkmenistan'ın ähli künjoklarını köpçülüklüğün bağ ekmek çaresi geçirildi. Aşgabatyň eteginde geçirilen bag ekmek çäresine täze prezident Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Köpçülik çäresine baran täze prezidenti aydymçylar we tanışçylar aydym saat bilen garşaldy. Olar ýene ütgöksüz däwi dogam etdirip arkadaşly Serdar geldi. Rowaşlygyň dogamy ýaly öwgüli sözler bilen aydym aýdyp tans etdiler. Bir çağızık kolsa tədi prezidentin önüne koşku komal edilipdir. Türkmenistan'a geçirilen köpçülük çarelerine prezidentin önüne çağıları koşku kotmak dəvi Sapar Murat Niyavustan veri saklanıp kalıyar. Devlet metruvati tədi doğru bir karar devletin tədi yeminin kalkınsa atlandırıyar. Medeniyet ve sunuva değişkilerleri yurtta rövaşlığın dogam ediyenliğini kaytalayarlar. Aşgabatda aydımçı sağlanırlar tanf edip tədi prezidentin sağını aýdyma gygyrýan mahaly ýurdun 140 000 ýylaty daşary ýurtlarda eklenç alada söýlen ýaşaýar. Erkin ýurtlara çykan köp sanly türkmen raýatlary hatda sosial ulgamlar arkaly hem öz pikirlerini aýtmakda häkimiýetlerden çekinmeli bolýar. Ýurtda esasy azatlyklaryň şol sanly söz we metduat azatlygynyň berk çäklendirilmeginiň dowam etmejekdigi barada hiç ýyl maglumat Yada hiç ili alamat yok. Gali versede Aşgabatda geçirilen inaugurasiya davarasına dasary yurt devlet başkanları katnaşmadı.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi dowam edýär. Serdar Berdimuhammedow eýýämden täze hökümeti düzýär. Ýakyny geçiriljek ýerki saýlawlarda aýdyň favorit we ýeňişi praktik taýdan öňünden kesgitlenen häzirki prezidentiň ogly geljekki hökümetdäki möhüm wezipelere dalaş gärleri barıp geçen ýylyň güýdünni gözläp başlady. Çeşmelerimiziň maglumatlaryna görä Keçi Berdimuhammedowyň ministrler kabinetine esasanam häzirki daşary işler ministri Raşit Meredow eýeleýän wezipesini ýitirer. Bu wezipäni Serdarın halipası hasaplayan Esen Aydoğduyfun alacaktığı çak ediliyar. Serdar Berdimuhammedowyň ýene de bir näçe möhüm ministrleri çalışmağı meýilleşdirýänligi hem aýdylýar. Azatlyk radiosynyň bir näçe çeşmesiniň şol sanly ýurdun daşary işler ministrligine ýakyn çeşmeleriniň habar bermegine görä Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň täze ministrler kabinetiniň agzalary barada konsultasiýalary Ýerki prezident saýlawlary ýlan edilmezden has öň baryp geçen ýylyň güýdünni geçirip başlady. Ýatdysak ýurtda 12-nji fevralda ýlan edilen saýlawlar 12-nji martda geçirilýär.
Meredowyň ýerine Ýewropa ýurtlaryna işleýän ýa-da işleýän ilçilerden biri berilenler. Eýem bir näçe ilçi Aşgabat şäherine çağırlyly we käzir olary barlygdan geçirmek işleri dowam edýär. Ýöni esasy dalaşgar. Soňky 8 ýyl bäri halkara insanperwer alymlar we Ösüş Üniversitetiniň rektory wezipesinde işleýän Esen Aýdogdyýewdir. Kadr diplomaty Aýdogdyýew 2011-2014-nji ýyllarda Şweýsariýada ilçi bolup işledi we şol ýagyr Serdar Jenewada hemde ol ilçiniň geňeşçisi hökmünde hasap alynypdy.
Diýip azatlygyň çeşme saýdýar. Açyk çeşmelerdäki maglumata görä Esen Aýdogdyýew 2014-nji ýylda halkara insanperwer alymlar we Ösüş Üniversitetiniň rektory wezipesine belenmeden ozal Türkmenistanyň Şweýsariýadaky ilçisi wezipesinden başga da BMG-nyň Jenewadaky agentliklerine Türkmenistanyň hemişelik wekili bolup işleýärdi. Edil şol döwürlerde 2011-2013-nji ýyllar aralygynda Serdar Berdimuhammedow Şweýsariýada Türkmenistanyň BMG-daky hemişelik wekilinin geňeşçisi wezipesini işledi. Çeşmemiziň aýtmagyna görä şol wagt 30 ýaşyndaky Keçi Berdimuhammedow Aýdogdyýew bilen ýakyn gatnaşyk gurdy.
Serdar onu Aýdogdyýewi halipat hataplaýar. Megumanyň türkmen hyzmatdaşy hataplanýan halkara insanperwer alymlary we Ösüş Üniversiteti onun gol astında döredildi. 2014-nji ýylda bolsa ol Türkmenistany gaýdyp gelip destine onun rektory boldy.
Diýip çeşmemiz berilýär. Onuň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň Raşit Meredowy täze hökümetiň düzümine goşmadlyk karary hökümetdäki esasy rollarda şeýle möhüm şahsiýetiň saklanmagynyň onuň öz täsirini kölege salmagynyň mümkinligi bilen baglanyşlydyr.
Serdar Aýdogdyýew öz adamy, halipat hasaplaýar. Umman aýdylanyna ol hökümetde täze şahsiýet bolar. Gaty güýçli şahsiýet hasaplanýan we Serdaryň kakasy prezident Berdimuhammedowdan has uluk wagtlap häkimiýetiň iň ýokary derejelerini işleyen Meredow'i daşary işler ministeriali möhüm wezipede saklamak awray meselesini döredip biler.
Diýip çeşmemiz aýtdy. Belesek ýurtda ýerki prezident saýlawlary ýlan edilenden 10 gün soň Meredow Russiýa sapar etdi. Çeşmelerimiz bu saparyň türkmen daşary işler ministrliginiň başlygynyň karýerasynyňky üýtgeşmeler bilen näme derejede baglanşyklygy barada maglumat berip bilmediler. Azatlyk Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen ýerdiýdine bir näçe gün habarlaşmagy we Meredow'un wezipesinden aýrylmak ähtimallygy barada çeşmelerimiziň beren maglumat Motor hakda haýsydyr bir kommentary almagy synanyşdy. Emma ministrligiň bize mälim telefon belgileri arkaly habarlaşyp bolmady. Şol bir wagtda Meredowyň täze ministrler kabinetiniň düzümini bolmajakdygy baradaky maglumatlar Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýakyn çeşmeler tarapyndan hem tasdiklendi. Olaryň sözlerine görä Aýdogdyýew ýurdun daşary işler idarasynyň başlygy wezipesine yeketek dalaşgerdel.
Evropa yurtlarının bir neçe ilçin çağırdılar. Bu gedip üçün ministrin ornatari Vepa Hacıyev hem göz önüne tutulyar. Yönü ol ödünün morlumu hasaplayan Meredhun ornunu eylemege çalışmayar. Ol adi ornunu Ovganistan, Özbekistan ve Tacikistan oyuncu işleyar. Üstesinde dol Pakistan ve Hindistan ile Qoq arağatını sıxaklayar ve bir topuq taslanması deyime qanla deyar.
Deyip çeşmelerimizin bir aytti. Çeşmelerimizde Uram Meredhun gelecekte akır olu varad aydılanına olsa onu Türkmenistan'ın parlamentinin aşağı palatası meclisin başlığı yada halkara insanperi urulumları ve Ötüş Üniversitesinin rektörü vezipesini bellemek göz önüne tutunuyar. Yantasa kadarki vaatı bu üniversitenin rektörü vezipesini çeşmelerimizin aytmanı ura Yurdun Daşarı İşler Ministerliğinin başlığı vezipesine esası dalaşkar Aydoğduyif eyleyar. Bellesek 61 yaşlı Raşit Meredov öz siyasi kariyerasına Türkmenistan'ın meclisinin başlığı hükmününe başladı ve bu vezipede 2001 yılın may ayından iyul ayına çinli aralıkta Braydan Qurak Vaqt işledi. Gepleyer Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan bağ ekip Nowruzy we täze prezidenti garşaldy. Yene büdjet işgärleri kösenli. Metan zyngyndylary bilen howany haplaýan we halkara hasabatlarda tasdik bolan Türkmenistanyň ilat Nowruz bayramyny ýurdun ähli künjegini agaş naharlaryny oturdyp garşaldy. Şeýlede köpçülükleýin bağ ekmek çäresi Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşan ilkinji köpçülük çäresi boldy. Azadlyk radiosynyň habarçylary agaç naharlaryny satyn almak üçin büdjet işgärlerinden ýene pul toplananyny habar berýärler. Döwlet telewizionyna görä Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20 martda paýtagt Aşgabatyň eteginde geçirilen köpçülükleriň bag ekmek çäresine gatnaşdy. Galwerde döwlet mediýasy ýurdun beýlik sewitlerini hem köpçülükleriň agaç naharlarynyň oturdulanyny habar berýär. Azadlyk radiosynyň habarçysy bag ekmek çäresiniň öňe töýresini Lewapol aýtyna agaç naharlaryny Satınalmak üçin devlet işgärlerinin pul yonalanlığını xabar veriyar. Büdjet işgärleri ağaç naharlarından daşarı täze plakatları satınalmak üçin özlerinin pul yonalanlığını aydiyarlar. Havarçıymıza göre Levap'ta büdjet işgärlerinin pul yonalan devlet edaralarının hatırına Faravetravının öy dolanduruş edarası, Mahtumulu ve Seydadırnakı genişliklerin arçınlıkları ve beyleki kuramalar var. Şolbırvaltı Sevit'in mektev okulçularını hem köpçülüklüğün bağ ekmek çaresi için 8 düyüp ağaç naharını getirmek tavsırlıptır. Bu Çäre täze prezidentin gatnaşýan ilkinji çäresi bolan üçin döwlet işgärleri iň gymmat agaç naharlaryny satyn almaly edildiler diýip bir büdjet işgäri Azadlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azadlygyň habarçysy Sewitin käbire traplaryny oturdulan agaç naharlarynyň sany barada hasabatlara salgylanýar. Onuň maglumatlaryna görä Farabda 30 000 türkmen awatda we Çärjewde 60 000, Darganatada 25 000, Kerki Kerkiçi we Köýtünagda 70 000 diýip töwereg agaç naharlarynyň ekilendigi hasabat Türkmen hökümetleri yıllar boyu yaz ve güz aylarına köpçülüklüğün bağ ekmek çarelerini geçiriyerler. Yönü yurt rayetleri ekleyen ağaçların iyideksizlik dünyada tevi, hova, şertleri sebeple kuruyan onaydarlar. Her çare geçene kağı düzünü ekildi deyleyen ağaçların sanı köp, milyonunu çödüyüp nakal ekiyerler. Nakalları yer yudyanı olsa yerem doyordu. Türkmen sanı ekildi deyleyen bağların sanı Merkez Aziyanın tokoylarına ağaçların sanından köp. Matematik hasap edilene her 4 metre Türden bir ağaç ekilenine hem sonku 30 yılda ekilen bağlara Türkmen'in tutuş teritoriyası yetmeli değil. Ontuzum, suvarımlı yerler yurdun teritoriyasının bari yoku 6-8 götürümünü eyleyer deyip bir yerli hünermin azadlık radyosunun havarçısı filan gurrun döşlükte etti. Türkmenistan'a yılın devamında yazkı ve güyüzkü bağ ekmek çaresi geçiriliyer. Türkmen hükümeti tas her mevsim milyonlar çödüyüp ağaç naharlarının satın alınan onu ıglan ediyer. Yönü azadlıkların gurrun döş bulan levaplı hünermin bağ naharlarını Ağız yüzünü ekildi deyilen ağaç naharları attındırıyar ve köpçülüklüğün bağ ekmek çarelerine hasap sorulmayan korrupsiya çeşmesi hükmünü karayan onaydiyar. Ekspertler gur bağların daşkı kurşabı onun təsir ediyenliğini tasdikleyarlar. Türkmenistan'ın devlet televiziyası Sehra giyinişliklerine bağ naharlarının ekilmeyi ilatlı yerleri epgekten ve tozonlu yerlerden koruyar diyer. Yönü 10 yıllıkların devamında Türkmenistan'ın milyonlar çödüyüp ağaç naharlarının ekilenliğine karamazdan yurt sonku ýyllarda ýygy-ýygydan tebigi howa hadisalarından, tomu saýlaryna epkek howadan, gurukçulukdan, tozonly ýerlerden hemde wagtal-wagtal tebigi harasatlardan ejir çekip gelýär. Soňky ýyllarda halkary guramalar şolsanyň Birleşen Milletler Guramasy we köp sanly daşary ýurt hökümetleri dünýäde howanyň üýtgemegine garşy global göreş tagallarlarynyň çägini daşky guruşugyň gorulup saklanmagyna tebigaty aýawly çemeleşmäge we aýratyny üýtgemekdirýär. Geçen oktýabrda Bloomberg neşri ýörüýte hasabat çap edip Türkmenistanyň çägünin atmosfera uly möçberlerde metan gazynyň zyňlyanyny, bu zyňyndylaryň mukdar taýdan dünýäde başadan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýanyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet telewizionyna görä 20 martda Aşgabatyň eteginde geçirilen köpçülükleriň bag ekmek çäresine prezident Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda eks-prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary döwlet resmiýleri we beýlekler gatnaşdy. Köpçülükleriň çäride aýdymçylar Serdar Berdimuhammedowyň öňünde aýdym aýtdylar, tanışçylar tanış etdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräýäris. Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtobananyň Lwow welaýatyndaky bölüginiň gurulşygynyň göz görtüli ýygjymlaşmagy bilen bu işlere çekilen hünärmenler zerur howpsuzlyk şertleriniň berjaý edilmeýändigini, munyň hem helakçylykly hadiselere sebäp bolýandygyny belleýärler.
Soňky günler, gije günler ýol gurulşygynda ulanylan çagyrlaşlar wagon-wagon Türkmenabatyň Zerger otly stansiýasyna daşalýar. 19-njy martda ýerden 30 wagondan ibarat şeýlewir otlynyň 5 wagony reýsden çykyp agdy. Adam ýitgileri ýok. Ýöne wagonlaryň käw ýerini tekerler gapdy.
Dip ýerli hünärmenleriň biri geçen senbe saýat bolan wakalaryny 21-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýlara wagonlary göz öňünde tutulanyndan hat köp çagyldaşynyň ýüklenmeginiň sebäp bolandygyny, şeýle-de mundan ozalky 3 günüň dowamında ýağan ýağyşlaryň hem reislerin asagynda oýuklary emele getirendigini aýtdy. Mundan başga söhbetdeşimiz köýtünde aýtrabyndan awtobanyň gurulyşy üçin gelýän wagonlaryň ensemetine gereginden artyk çagylyň ýüklenýändigini, emma bularyň beýlik otlulardan tapawutlukda hiç ýyl bökdensiz we barlyksyz geçirilýändigini ýetirdi.
Diňe bir wagonlarda Eýsem Zerger stansiýasyndan awtobany çagyrlaşýan ýük ulaglary hem päsgelçilikli hereket edýärler. Ýogsa olara gereginden artyk ýük ýüklenýändigi görnüp dur. Bulardan ýa-da Mari Türkmenabat magistral ýoly zaýalandy. Üstesine de bu işlere çekilen ulaglaryň birinin çyrasy ýok. Ýene birinin daşky görnüşi hapa. Beýle ulaglara desine 150 manat jerime salynýan bolsa, ýol polisiýasy awtobany çagyl gatnatýan ulaglary görmezlige salýar.
Dip ýerli hünärmen bellidi. Adatça bolsaýaly türkmen häkimetleri we mediýasy wagonlaryň agmasy barada ýylata maglumat bermediler. Türkmenabatyň häkimligi hem azatlygyň gusmaça soraglaryna şeýle-de awtobanyň gurulşygynyň birden ýygjymlaşdyrylyp başlanmagynyň sebäpleri barada jogap bermekden ýüzüwürdi. Ýokary tezlikli ýolun gurulşygy 2019-njy ýylda başlap, ony 2023-njy ýylda tamamlamak göz öňünde tutulupdy. Ýolun gurulşygy Aşgabat Tejen, Tejen Mary we Mary Türkmenabat böýlükleri hökümünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Döwlet medpugaty täze magistralyň Aşgabat Tejen bölüginiň geçen oktýabrda ulanylmagy berilendigini habar berdi. Ýöne deflapky meýilnamada ýolun Aşgabat Tejen bölügini 2020-njy ýylyň dekabrynda tamamlamak göz öňünde tutulupdy. Munun bilen yolun birinci tapkari meyil namadan 10 ay gic tamamlandi. Plana gura yolun Tejen Mary bölüge 2022 yılın dekabrında, Mary Türkmenabat bölüge hem 2023 yılın dekabrında tamamlanmalı. Täze awtoban Türkmenabatdan aňyry Çärjew trawynyň uly awtomobil ýoly bilen tepleşdirilýär. Çärjewden aňyry Özbekistan bilen serhetde ýerleşýän Farab gümrük kanatyna barýan ýoly biriktirilýär. Munun bilen täze ýol Türkmenistanyň gündogur serhedini Aşgabat bilen biriktirer. Döwlet gazynasyndan 2 milliard 300 million dollar möçberinde terişde berilen uzunlygy 600 kilometr barabar ýol 2019-njy ýylyň başynda sol wagtda çelini kän tanalmaýan Türkmen awtoban ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. Resmi web sahypasynda aýdylmagyna görä, Türkmen awtoban ilkinji türkmen hukuky konsortsiýumy bolup, Türkmen prezidentiniň günümel goldawy esasynda döredilipdir. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä bu kampaniýanyň iýeti prezidentiň aýal dogany Durdunawat Recepowanyň adamsy Anna Nazar Recepow bolup, ol ýurt içinde we daşynda hasaba alynan ençime firmany özüni biriktirýän biznes toplumyna ýol başçylygy edýär. Resmi medpugat Türkmenistanda garaşlylygyň başga ýyllaryndan bäri ýol gurulşygyna uly üns berilýändigini ýygyderli habar berýär.
Emma ýaşyjylar şäher ary, itrawa ary, owa ýollarynyň köprülerinin indi 30 ýyl goly wagt bäri düýpli ýidige mätäsdigini, ýollarda we köprülerde hilakçylykly hadiseleriň az bolmaýandygyny aýdarlar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.